Recepcija rimskog prava, pod 2. Zemlje zapadne Evrope, pod 6. Škola prirodnog prava. Oslobođena čovjekova misao i obogaćena saznanjima o dostignućima antike u mnogim naučnim oblastima, pod uticajem renesanse, dolazi tokom 16. i 17. vijeka do vrlo značajnih naučnih otkrića, naročito u oblasti astronomije i mehanike. To je period Dekarta, Kopernika, Galilea i Newtona. Posle potpunog neuspjeha alhemije, koja je eksperimentalnim putem htjela da dođe do otkrića, uspjeh doživljuju matematičke i filozofske metode koje počivaju na čistom rezonovanju i na izvlačenju istine putem proste dedukcije iz a priornih aksioma razuma. Zato su razum i rezonovanje, ratio, podignuti na stepen univerzalnog metode istraživanja, a renesansu zamjenjuje racionalizam. Veliki pronalasci ovog vremena samo otkrivaju zakonitosti koje su vladale i vladaju u prirodi, koje su date od prirode. Otuda shvatanje da prirodom, pa i čovjekom, vladaju od prirode dati prirodni zakoni koji prirodu, pa i društvo, održavaju u vječnoj ravnoteži, a zadatak je razuma da otkrije te zakone ravnoteže. Kao odraz ovakvih shvatanja javlja se škola prirodnog prava koja je izvršila snažan uticaj na pravni život Evrope tokom 17. i 18. vijeka. Svedeno na njegove najosnovnije elemente, učenje škole prirodnog prava se sastojalo u sljedećem. Postoje zakoni društvene ravnoteže i pravna pravila koja su data od prirode i koja su, isto kao i zakon gravitacije, na primjer, univerzalni i trajni, nezavisni od vremena i naroda. Zadatak je pravnika, pripadnici ove škole su tome težili, da otkriju te prirodne zakone i da izgrade jedan razumni sistem prava, prirodnog prava, koji bi važio, nametnuo se, za sve narode i sva vremena i tako potisnuo vladajuće pravne sisteme, koji su proizvod nesavršenosti, neznanja i lutanja, i zato promjenjivi i zastarjeli. Zato za pristalice škole prirodnog prava, izučavanje postojećih i bivših pravnih sistema znači pravna istorija. Nema nikakvog interesa ni smisla jer put razuma je jedan i saznaje se iz samog razuma, a ne preko posmatranja i empirijskih lutanja po pogrešnim putevima. U tom pogledu se škola prirodnog prava pojavljuje kao reakcija na francusku istorijsku školu, ali ona ne znači kraj pa ni krizu pravne istorije. Naime, pravna istorija francuske istorijske škole je služila potrebama prakse, pravnoj dogmatici i iznalaženju čistog rimskog prava, koje će više odgovarati potrebama i kao takvo biti primijenjeno u praksi. Škola prirodnog prava odbacuje potpuno ovu funkciju pravne istorije, odnosno oslobađa pravnu istoriju ove funkcije koja je sputava i time joj daje mjesto za samostalne, nezavisne nauke koje ima sopstvene zadatke. Iako na prvi pogled antiistorijska, škola prirodnog prava je pod dvostrukim i snažnim uticajem rimskog prava. Dubljim proučavanjem i primjenom rimskog prava tokom nekoliko prethodnih vjekova, ono je postalo stvarnost inflirtirana u pravni život i u pravnu misao, koju niko, pa ni pristalice škole prirodnog prava, nije mogao zaobići ni izbjeći. Sa druge strane, ono je, pošto ga je francuska istorijska škola očistila feudalnih naslaga, odgovaralo potrebama buržoazije koja se sada bori za preuzimanje vlasti. Pa je zato i škola prirodnog prava tražila u njemu elemente prirodnog prava i uzdizala ga na stepen pisanog razuma, ratio scripta. Zato su se mnoge pristalice škole prirodnog prava intenzivno bavile proučavanjem rimskog prava, a mnogi buržoarski građanski zakonici, koji su donijeti pod utjecajem škole prirodnog prava tokom 18. i 19. vijeka i koji su učinili kraj primjeni opšteg prava u zemljama u kojima su donijeti, izrađeni su pod snažnim utjecajem rimskog prava i recipirali mnoge njegove odredbe. To su Bavarski građanski zakonik 1756. godine, Pruski građanski zakonik, opšte zemaljsko pravo za pruske države 1794. godine, Napoleonov kodeks, Code Napoleon, Code Civil 1804. godine, Austrijski opšti građanski zakonik 1811. godine i tako dalje. Preko austrijskog i francuskog pretrpio je i srpski građanski zakonik od 1844. godine, izvjestan uticaj rimskog prava. Osnivač škole prirodnog prava je Holanđanin Hugo Grocije, koji je svojim dijelom de jure belli ac pacis utemeljivač međunarodnog javnog prava. Ali ona je imala svoje pristalice među najvećim umovima toga vremena u svim evropskim zemljama. Među njima su engleski filozof Thomas Hobbes od 1588. do 1679. Francuz Jean-Jacques Rousseau od 1712. do 1778. i Njemac Christian Wolff od 1679. do 1754.